Olemme tulleet hengen hedelmän käsittelyssä tämän hedelmän yhteen osaan, joka on nimeltään rauha. Sehän mainitaan Galattalaiskirjeen 5. luvun jakeessa 22, jossa tämä hengen hedelmä on eritelty oikeastaan yhtenä hedelmänä, jossa on useita eri osasia. Enkä lainkaan väitä, että nämä osat voitaisiin aivan tarkoin toisistaan eroittaakin. Oikeastaan kai se kirjoitus tahtoo sanoa, että minkä laatuinen on hengen hedelmä, jonka nimi on rakkaus. Kun me nyt kuitenkin käsittelemme erityistä osaa, joka on nimeltään rauha, niin tämähän nimenomaan on ihmisten sydämien kaipuu. Rauha. Siitäkin syystä, että syntiin lankeemuksen jälkeisenä aikana yleismaailmallinen rauhan tila on enemmänkin ollut toive kuin todellisuus. Silloin tällöin on ollut rauhan aikoja jossakin maailmankulmalla, mutta aina on jossakin myöskin ollut sotia, riitoja ja meteleitä. Me näemme kuitenkin Raamatusta, että Jumalan tahto on rauha ihmisten kesken. Se on Luukkaan evankeliumissa erittäin selvästi julistettu Jumalan sotajoukon, taivaallisen sotaväen toimesta jouluyönä, kun he sanoivat kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken. Se sydämien kaipuu, joka näyttää olevan kaikilla maailman kansoilla ja melkein poikkeuksetta kaikilla ihmisyksilöillä, se on myöskin Jumalan tahto, sillä eihän hän olisi julistuttanut sellaista sanomaa maassa rauha ihmisten kesken, ellei se olisi hänen nimenomainen tahtonsa, että ihmiset eläisivät rauhassa. Jeesus puhui myöskin tästä asiasta. Ja hän puhui rauhan tekijöistä kuuluisassa vuorisaarnassaan Matteuksen evankeliumin 5. luvussa. Sen jakeessa 9 hän sanoi, autuaita ovat rauhan tekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamana. Tämä on erittäin kaunis lause, mutta jos yrittäisimme soveltaa tätä lausetta nykyaikaisiin rauhantekijöihin, kansainvälisessä politiikassa ja rauhan neuvotteluissa, niin erittäin suuria vaikeuksia tätä ensinkään heihin sovittaa, sillä yleensä he eivät ole autuaita. Siinä tulee ensimmäinen vaikeus. Sillä tämän maailman ajan rauhan asioita ajavat kokonaan muut ihmiset kuin autuaat ihmiset. Jos joku nyt poikkeustapauksessa sattuisi olemaan Kristuksen seuraaja, niin vanha sanonta kuuluu, että yksi pääskynen ei tee kesää. On siis varmaa, että tämän kaltainen sanonta maassa, rauha ihmisten kesken ja että rauhan tekijät ovat autuaat, niin se ei varmaankaan tarkoitakaan ensinkään tämän maailman ajan sukkuladiplomatiaharrastajia, niin kuin poliittinen termi kuuluu. Vaan puhutaan kokonaan muista asioista, vaikkakin kohta on niin, että se on Jumalan tahto, että me rukoilemme esivallan ja kuningasten puolesta, että saisimme viettää rauhallisia aikoja. On täysin Jumalan tahdon mukaista ja apostolinen opetus tässä suhteessa on selvä 1. Timoteus-kirjeessä sen 2:1 jakeessa. Mutta mitä enemmän tutkimme Raamattua, niin me havaitsemme, että tämän kaltainen asia kuin rauha yleismaailmallisessa mielessä ei lainkaan ole mahdollista ennen kuin alkaa Jumalan itsensä aloittama ja Kristuksen hallitsema rauhan valtakunta. Siihen päivään asti toiveet pysyvästä rauhasta tulevat olemaan aina pettymyksiä, tuottavia toiveita, ne eivät voi toteutua, koska ne ovat langenneen ihmisen yrityksiä saada aikaan jotakin sellaista, jonka vain Jumala pystyy aikaan saamaan. Raamattua tutkiville ihmisille, niin kuin minä nyt ajattelen, että me tässä tätä sanomaa kuuntelevat, suurimmalta osalta olemme, toivottavasti kaikki. Heille on erittäin tärkeää tehdä itselleen selväksi ja oikein iskostaa henkensä maailmaan, missä on syy tämän kaltaiseen nurinkuriseen tilanteeseen. Erikoisesti siitä syystä, että länsimaisen kulttuurin piirissä, joka on ollut kristin uskon hapattama jo vuosisatoja, vuodesta toiseen miljoonat ihmiset toistavat näitä sanoja maassa rauha ihmisten kesken, ja kuitenkin he ovat tänä päivänä kauempana tästä tosiasiasta kuin koskaan ennen. Ja sen tähden jokainen rehellinen ihminen täytyy ensinnäkin tehdä itselleen täysin selväksi tämän kysymyksen, missä tämä vika makaa. Sillä jotakin hölmöä, erittäin mieletöntä täytyy olla siinä, että samat ihmiset, jotka puhuvat rauhasta, kansojen välisestä veljeydestä, niin he ovat mitä innokkaimpia kilpavarustelijoita kautta koko maailman. Samanaikaisesti kun puhutaan rauhasta, samanaikaisesti pannaan suunnattomia summia rahaa ja varustetaan ihmisiä tappamaan toisia ihmisiä. Yksinkertainen ja selvä vastaus on kaikilla Raamattua tuntevilla ihmisillä roomalaiskirjeen 3. luvun 17. jakeessa, joka kuuluu näin: rauhan tietä he eivät tunne. Siis voidaan puhua rauhasta tuntematta rauhan tietä, ja silloin kun ei tunneta rauhan tietä, niin silloin pitää vain harrastaa aseellista rauhaa, joka merkitsee sodan valmistelua. On tarpeellista kaikkien kristittyjen ihmisten, Jeesuksen seuraajien, tehdä selväksi tämä asia itselleen muussa tapauksessa maailman aatteet ja propagandanikkarit, ne pöllyttävät meitä niin kuin suurta yleisöä. Ainoastaan se ihminen, jolla on Jumalan sanan valo, hän on tosiasiassa vapaa ihminen, sillä häntä ei voi pettää. Mutta koska hän on erikoisessa mielessä vapaa, eikä ole yleisen mielipiteen enempää kuin propagandakaan uhri, niin hän ei myöskään ole koskaan mikään suosittu ihminen, jos hän uskaltaa mielipiteensä sanoa. Suuri yleisö, joka kulkee yleisen mielipiteen talutusnuorassa, se ei voi koskaan sietää kovin pitkälle keskuudessaan sellaisia vastarannan kiiskejä, jotka väittävät niin jyrkkiä asioita, että heidän parhaat harrastuksensa ovat melkein kuin hölmöläisen talon rakentamista. Mutta näin asia on, jos Jumalan sanan valossa tätä asiaa tutkitaan. Se, mikä vielä on erittäin merkille pantavaa koko ihmissuvun pitkän historian aikana, on se, että on ilmaantunut julistajia, joiden pitäisi sanoa totuus, jotka ovat jollain tavalla tasotelleet ihmisiä, rauhoitelleet ja hyssytelleet suurta yleisöä kaikenlaisilla tarinoilla. Jo vanhaan aikaan Israelin kansan keskuudessa esiintyi tämän kaltaista julistusta. Jeremia-profeetan 6. luvussa on tällainen kirjoitus, jota saatettaisiin yhtä hyvin luulla, että se on tältä 20. vuosisadalta. Jeremia kirjoittaa nimittäin 6. lukunsa 13. jakeessa ja siitä eteenpäin tällaisia sanoja: sillä kaikki, niin pienet kuin suuretkin, pyytävät väärää voittoa. Kaikki niin profeetat kuin papitkin harjoittavat petosta. Huomatkaa tarkoin, mitä tässä sanotaan. Tämä on erittäin jyrkkä syytös Jumalan mieheltä, ja hän selittää, että minkälaista petosta he harjoittivat. Ei sanota, että petosta liikemaailmassa, vaan sanotaan näin: he parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen rauha, rauha, vaikka ei rauhaa ole. Jos siis pyritään sellaiseen todelliseen, kestävään, jumalalliseen rauhan tilaan, niin sitä ei koskaan voida saada sillä tavalla, että sanotaan ihmiselle, jolla ei ole tätä rauhaa ja joka ei tunne rauhan tietä, että kaikki on hyvin. Tämä oli profeetta Jeremian jyrkkä sanainen lausunto sen ajan ihmisistä, ja hän sanoi, kuinka heille käy, kun jatkamme tätä kirjoitusta: he joutuvat häpeään, sillä he ovat tehneet kauhistuksia. mutta heillä ei ole hävyn tuntoa, he eivät osaa hävetä. Sen tähden he kaatuvat kaatuvien joukkoon, sortuvat, kun minä heitä rankaisen, sanoo Herra. Aivan samalla tavalla profeetta Miika, käsitellessään näitä asioita, hän otti myöskin hyvin selkeän kannan. Ja meidän on syytä ottaa nämä vanhat sanomat vakavasti, koska meidän Herramme sanoi, että totuus on tekevä teidät vapaiksi. Onhan usein niin, että kun totuus aivan pelkistettynä ja selkeänä tulee meidän eteemme, niin joskus jotakin meissä nousee sitä vastaan. Ei ole aina erittäin helppo sanottavaksi, että tämä on totta, vaan ihmiset etsivät monenlaisia mutkia. Miika kirjoittaa 3. luvussaan näin, alkaen jakeesta 5. Näin sanoo Herra niitä profeettoja vastaan, jotka eksyttävät minun kansani, jotka huutavat rauha, kun heidän hampaissaan on purtavaa, mutta julistavat pyhän sodan sille, joka ei anna mitään heidän suuhunsa. Verrattain kovia sanoja. Sen tähden tulee teille yö, näkyjä vailla. Teille tulee pimeys, ennustelua vailla. Aurinko laskee näiltä profeetoilta ja päivä heiltä pimenee. Näkijät joutuvat häpeään ja ennustelijat punastuvat. Kaikki he peittävät partansa, sillä Jumalan vastausta ei tule. Jo niin vanhaan aikaan kirjoittanut kuin Job, niin hän kuvasi tämän kaltaista asiaan tilaa ja sanoi, että mitä itse asiassa tapahtuu, jos ihmisiä rauhoitellaan ja hyssytellään väärän rauhan uneen. Hän sanoi 13. luvussaan, jakeessa 4 ja 5, sillä te laastaroitte valheella, olette puoskareita kaikki tyyni. Jospa edes osaisitte visusti vaieta, niin se olisi teille viisaudeksi luettava. Hän puhui 3 saarnamiehelle, jotka olivat tulleet häntä neuvomaan. Jumalakin kyllä moitti näitä miehiä jälkeenpäin, mutta tässä on sanottu oikein tuollainen suorasanainen lausunto heidän toiminnastaan. Ja kun ajattelin kaikkia näitä kirjoituksia, niin huomasin, että ensiksi lukemani Jeremia, niin hän antoi sellaisen ohjeen, joka vielä tänä päivänä on erittäin pätevä ja varteen otettava, ja joka meidän tämän kokouksen osaan ottajina pitäisi ottaa mukaamme tästä kokouksesta, jos tämä rauhan kysymys on niin tärkeä meille, että me haluamme sen selvitellä pohjaan asti. Se on Jeremian 6:16. Näin on Herra sanonut. Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja. Kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne. Ei siis koskaan ole ollut mitään muuta mahdollisuutta löytää pysyvää rauhaa, sisäistä lepoa ja jumalallista selkeää ymmärrystä näistä asioista kuin kysymällä muinaisia polkuja, ja muinaiset polut ovat aina Jumalan polkuja ja ne ovat hyviä teitä. Ja itse asiassa tässä nyt tähdätään siihen, mitä Jeesus sanoi. Hän sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Muinainen polku on nimeltään Kristus, Jumalan poika, rauhan tie, ei ainoastaan tie, vaan rauhan tuoja, sen voimassa pitäjä. Viisaat maailman ihmisetkin ovat käsittäneet tämän asian, kun he ovat tutkineet ja miettineet tätä nykyistä maailman aikaa, joka on saanut monet ihmiset ja kokonaiset kansakunnat pelkäämään, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Muun muassa Nobel-palkinnon saaja, kuuluisa kirjailija Alex Carroll, hän sanoi, että maailmaa ei voida uudistaa uudistamatta ihmistä. On siis turhaa puhua mitään maailman parantamisesta, maailman rauhoittamisesta ja jonkinlaisesta paremmasta ajasta, ellei muuteta ensin ihmistä, mutta mehän emme pysty ihmisiä muuttamaan paitsi. Me voimme henkilökohtaisesti parannuksen tekemällä antaa Jumalalle mahdollisuuden muuttaa minut. Ja tämä on evankeliumin tarkoitus. Evankeliumi ei koskaan yllytä ihmisiä utopistisiin yrityksiin maailman parantamiseksi, vaan se alkaa aina minusta henkilökohtaisesti. Sillä millä voisin toista ihmistä millään tavalla parantaa tai auttaa, ellen itse ole parantunut. Ja tässä on myöskin tämän tällaisen ihmeellisen olotilan kuin rauhan lähtökohta. Se pitää alkaa siitä, että ihminen, joka on sielussaan levoton, häälyväinen, vailla todellista Kristuksen tuntemista, hänen täytyy ensinnä kokea tämä asia, että hänestä tulee uudistunut ihminen. Mitään muuta mahdollisuutta ei koskaan ole ollut. Ja koska tämä on ainoa mahdollisuus, niin meidänkin päivinämme on käynyt samalla tavalla kuin Jeremian päivinä, sillä tämän kuudennen lukunsa 16 jakeen hän päätti sanoilla, mutta te sanoitte, me emme tahdo. Nyt tietenkin olen onnellisessa asemassa, kun tiedän puhuvani ihmisille, jotka ovat tahtoneet niin kuin minäkin. Ja juuri tästä syystä, kun me olemme tahtoneet, niin me olemme löytäneet sellaisen merkillisen salaisuuden, tai se on meille selvinnyt, toisille se revähti yhtäkkiä niin kuin olisi joku ihmeen maailma avautunut, toisille se avautui hiljalleen niin kuin alkaisi aurinko nousta taivaan rannalta ja sieltä se hiljalleen kiipeää, kunnes tulee keskitaivaalle. Mutta aina asia on sama, se on Efesolaiskirjeen 2:14, hän on meidän rauhamme. Se kirjoitus puhuu Jeesuksesta. Jos siis joku ihminen ajattelee, että tämän kaltainen rauhan sanoma, joka koskettaa hengen hedelmää, ja joka kuuluu tähän rakkauteen, joka on hengen hedelmä, että se tulisi jollain muulla tavalla tai että se putoaisi taivaasta minulle, niin minä sanon sinulle suoraan, että Jeesuksesta Kristuksesta irrallisena ei sellaista putoamista tapahdu. Sillä hän on meidän rauhamme. Ne ihmiset, jotka etsivät jonkinlaista muunlaista tietä, he ovat utopisteja, haihattelijoita, uskonnollisia repostelijoita, joilta oikeastaan pitäisi kieltää saarna lupa. Mutta Jumala, joka on pitkämielinen, hän sallii ihmisten laverrella. Hänellä on paljon anteeksi antamusta ja kärsivällisyyttä, ja hän odottaa ihmistä parannukseen, mutta niin monta kuin meitä on tässä kokouksessa. Sellaisia henkilöitä, joille on selvinnyt evankeliumin salaisuus, Kristus on meidän rauhamme. Niin monta meitä myöskin on selvillä siitä suuresta salaisuudesta, että tässä ei ole kysymys ihmisten touhuilusta, vaan Jumalan teosta. Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja sen tähden alkuajoista lähtien, apostolisen seurakunnan ajoista lähtien, evankeliumin julistus on ollut sellaista, miksi sen apostolien tekojen 10. luku ja jae 36 selvästi ja pelkistetysti ilmoittaa, kun täällä sanotaan näin, sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra. Jo silloin evankeliumin alkuaikoina tämä asia oli niin tärkeä, että nämä ihmiset sanoivat, ja myöskin lääkäri Luukas sen tänne oikein kirjoitti, että he julistivat evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa. Sillä vain sellainen ihminen, jolle selviää tämä asia, että tämän rauhan perustus ja tämän rauhan henki on Jeesuksessa, vain sellainen ihminen voi sitä kokea. Kaikki muut pyrkivät ja etsivät. Löytämättä koskaan. Ja toisten kohdalla näyttää olevankin niin, että he eivät haluakaan löytää. Mutta autuas se ihminen, joka on löytänyt. On siis olemassa tällainen ihmeellinen rauha, joka kuuluu niille ihmisille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hänen ulkopuolellaan sitä ei ole. Ihminenhän saattaa nimittäin kehua Jeesusta olematta itse Jeesuksessa, eli Kristuksessa. Onhan paljon ihmisiä, jotka ovat kehuneet Jeesusta vallan mahdottomasti historian aikana. Aivan kääntymättömiä ihmisiä. Minäkin ihailin Jeesuksen vuorisaarnaa, kun olin maailman ihminen. Enkä edes rukoillut ollenkaan, mutta ihmettelin, että jopahan piti hienon puheen. Jopa siteerasin pitämissäni poliittisissa puheissa Jeesuksen vuorisaarnaa. Eikä minun edes pyörähtänyt mieleen, että pitäisi rukoilla tai vielä vähemmän ruveta uskovaiseksi tai heittäytyä harrastamaan jotakin tällaisia asioita, joissa ei silloin minun mielestäni ollut päätä eikä häntää. Mutta ihmiset saattavat ottaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen esikuvaksi, suureksi humanistiksi, rakkauden opin esittäjäksi, ja yrittävät vielä seuratakin häntä, mutta pyytäisin huomauttaa teille, kuulkaa, että ei se edusta vielä sitä, että olisi rauha Kristuksessa ihmisellä. Vasta niillä ihmisillä, jotka tuntevat tämän Jeesuksen Jumalan poikana ja syntien sovittajana, niillä on se rauha. Sen tähden tämän jumalallisen rauhan sanoman lähtökohta on aina oleva tämän roomalaiskirjeen 5. luvun 1. jae, jossa tämä asia on tiivistettynä esitetty. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Eihän tällaista Raamatun kohtaa suurin osa suomalaisista edes ymmärrä. Tämä on täysin hebreaa jumalattomalle ihmiselle. Useat teistä tiedätte tämän asian, mitä minä tässä puhun. Minäkin tiesin, kun vuonna 1947 menin hengelliseen kokoukseen ja ihmiset puhuivat vanhurskaudesta, niin minä en ollut kuullut sellaista sanaa. Jos olin kuullutkin, niin se oli mennyt ohi minun korvien ja ihmettelin, että kuinkahan se on, että ymmärtääkö nuo puhujatkaan, mitä ne puhuu. Tänään minä tiedän, mitä se merkitsee. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Käytännössä se merkitsee sitä, että kun sinä olet kerran uskosta vanhurskaaksi tullut, eli sinulle on luettu vanhurskaus, täydellinen otollisuus Jumalan edessä uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin sinulla on rauha Jumalan kanssa sen perusteella, mitä Jeesus on, eikä sen perusteella, mitä sinä olet. Eli jos pyrit rauhaa Jumalan kanssa sen perusteella, mitä sinä olet, niin sellainen rauha ei ole kestävää. Koska sinä olet häälyväinen ihminen, vaikka näyttelisit kuinka hyvää roolia, uskovaisen ihmisen roolia, niin omassa tunnossasi parhaina hetkinäsi kuitenkin todistat, että vaikka tekosi vielä olisivat moitteettomia, niin ajatuksesi ovat usein kyseenalaisia. Sen tähden ei sinuun missään tapauksessa, vaikka olisit moitteettomin lahtelainen jokapäiväisen elämäsi perusteella, sinuun ei voida rakentaa mitään rauhaa. Nuo voidaan rakentaa vain levottomuus tai luulottelu, mutta ei mitään muuta. Sen tähden kuuluisa baptistisaarnaaja John Bunyan, joka kirjoitti tuon valtavan kirjansa Kristityn vaellus, joka lienee Raamatun jälkeen eniten myyty hengellinen kirja koko maailmassa. Hän myöhemmin kirjoitti toisen kirjan, jonka nimi on Pyhä sota, joka lienee vielä nytkin uudistettuna laitoksena saatavissa, joka on yksi riemukkaimpia hengellisiä kirjoja, mitä on markkinoilla olemassa, niin hän kertoo, että verratessaan ihmistä tai ihmisen sisäistä maailmaa ihmissielun kaupungiksi. Hän kertoo, että ennen kuin Immanuelin sotajoukot valloittivat tämän ihmissielun kaupungin, niin siellä asui eräs herra, jonka nimi oli Väärä rauha. Sitten hän antaa siinä kirjassa osoitteen, sanoo, että tämä herra asui Lihallisten kadulla, vastapäätä kirkkoa. No, tietenkin on selvää, että hän voisi asua yhtä hyvin vastapäätä hellun tai rukoushuonetta. Eihän siinä mitään eroa ole, sillä eihän tässä kysymyksessä ole kirkkokunnan, tässä ole kysymys kirkkokunnan tai uskontokunnan nimestä lainkaan, vaan on kysymys siitä, että ihminen voi olla täysin kääntymätön ihminen, mutta on väärän rauhan tilassa, koska ei ole parannuksessa ottanut Kristusta vastaan. Vasta sellainen ihminen, joka on tehnyt parannuksen ja elää parannuksessa, vasta hänen kohdallaan on totta tämä asia, että hänellä on rauha Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen kautta. Me kiitämme Jumalaa, että tällaisia selkeitä lausuntoja on Raamatussa, ja ajattelen niin, että sinun uskon elämäsi pitää levätä kirjoitetussa sanassa. Meidän suurimpia vaikeuksiamme näinä päivinä on ne ihmiset, joiden uskon elämä ja kelpoisuus Jumalan edessä riippuu niiden tuntemuksista. Ja kun tuntemukset ovat niin häälyväisiä, niin se ihminen on tänään kukkuloilla ja huomenna se on nokkaporossa. Vain siitä syystä, että tänään on niin riemullista, huomenna ei ole riemullista ja siitä päätellään, että nyt Jumala on minut hyljännyt. en Jumala ole ihminen. Vaan kun sinä olet tullut uskosta vanhurskaaksi, niin sinä olet sitä, sitten itkiessäsi ja nauraessasi. Sinulla on rauha Jumalan kanssa, kun pitäydyt tämän kirjan sanomaan ja rakennat kokonaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen varaan. Ja se on oikeastaan erittäin hienoa, että on tällainen tieto. Tieto. Huomatkaa, että korostan jatkuvasti tätä sanaa tieto. Me tiedämme. Emme siis luule, me tiedämme. Meidän isämme on sanonut tällä tavalla tässä kirjassa. Sen tähden me tiedämme, että uskovainen ihminen on tällaisessa asemassa oleva ihminen, että hänellä on rauha Jumalan kanssa. Tietenkin voi olla niin, että jos sinulla on yliherkkä oma tunto, sinun tuntosi syyttää sinua. Mutta lääkitse sitä armon sanoilla, älä usko oman sydämesi petollisia juttuja. Totta kai sinun tulee uskoa enemmän Jumalan sanaa kuin oman sydämesi kotkotuksia. Ja kun sydämesi alkaa sinulle saarnata, että sinä olet niin kurja, niin perkeleestä saa apulaissaarnaajan heti. Se on heti läsnä ja sanoo, että niin onkin. Kohta niitä on puoli tusinaa. Sen tähden sellainen ihminen, joka oikein haluaa tämän rauhan tilansa säilyttää, niin hän rakentaa tämän asian sen varaa, mitä kirjassa sanotaan, tässä kirjassa. Tällainen on tietenkin selvää, että tämän kaltainen rauhan tila, kun se on Jumalan kanssa, niin kyllä se vaikuttaa ihmissuhteisiin väkevällä tavalla. Raamattu puhuukin tästä asiasta, jonka otan tässä toiseksi kohdaksi, siitä syystä, että onhan kyllä käytännössä niin, että jollekaan evankeliumi oikein selviää, niin hän tuleekin Jumalan kanssa hyvin toimeen, mutta ihmisten kanssa on hankalaa aika ajoittain. Roomalaiskirjeen 12 ja 18 käsittelee tätä asiaa ja erittäin realistisella tavalla. Raamattuhan on realistinen kirja. Ja täällä sanotaan näin, jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Nyt siis nämä Roomassa olleet uskovat, niillä oli rauha Jumalan kanssa, mutta kirjoittaessaan heille heidän ihmissuhteistaan, niin Paavali jo alkoi jossitella. Hän tiesi, mitä käytännöllinen elämä on ja kuinka hankalaa on elää ihmisten maailmassa, niin hän sanoi, että jos mahdollista on. Ja mikäli teistä riippuu, niin eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Hän melkein sanoi, ettei se aina ole mahdollista. Ja tämä on käytännön todellisuus ihmissuhteista puhuttaessa, että uskoa tunnustavat ihmisetkin joskus havaitsevat, että on perin hankalaa ja vaikeaa elää rauhassa ihmisten kanssa, vaikka haluaisikin. Vanhoista ajoista lähtien tämä on ollut vaikeaa. Jo psalmin tekijä sanoi eräässä psalmissa, psalmissa 120, tällaisen sanan, joka saattaisi yhtä hyvin olla jonkun meikäläisen kirjeestä tai elämän kokemuksesta otettu, aivan tässä noin viime aikoina. Luen tässä nyt vain mielen virkistämiseksi ja se voi kuka ties kuvata sinun tilaasi erittäin hyvin, missä olet viime aikoina ollut. Vaikka tämä kirjoittaja on kyllä elänyt jo yli 2500 vuotta sitten, mutta hänen sielumaailmansa oli tällainen ja hän koki tällaista asiaa. 120 ja 7. Minä pidän rauhan, mutta jos sanan sanon, niin he ovat sotaa valmiit. Tämä ihminen halusi pitää rauhan. Hän oli uskova ihminen, Jumalan ihminen, hän halusi pitää rauhan. Mutta kun hän tätä rauhaa halusi pitää, niin hän ei tietenkään voinut totuutta salata. Mutta sitten kun hän sanoi totuuden sanan, niin silloin alkoi sota. Tämä on miljoonia kertoja toistunut asia siitä syystä. Ei pidä odottaa, että jos ihmisellä on rauha Jumalan kanssa, että automaattisesti kaikki ihmissuhteet ovat paikallaan ja että kaikki ihmiset haluavat elää rauhassa sinun kanssasi. Eivät halua. Tietysti olisi ihanteellista, että eläisivät, mutta eivät elä. Ja me emme voi sille asialle yksinkertaisesti mitään, että tällaisiin tilanteisiin joutuu myöskin uskoa tunnustavat ihmiset. He haluaisivat elää rauhassa, mutta sitten ilmaantuu sellaisia ihmisiä, jotka etsivät vain tilaisuutta käydäkseen kimppuun. Siinä tapauksessa me emme voi mitään, se ei riipu enää meistä, se riippuu muista. Apostoli Paavali käsitteli näitä asioita, niin hän sanoi, että hän ahkeroi, että hänellä olisi aina loukkaamaton oma tunto Jumalan ja ihmisten edessä, ja se merkitsi sitä, että hän henkilökohtaisesti valvoi, ettei hänellä ole mitään katkeruuden juurta, ja että hänen puoleltaan välit kaikkiin ihmisiin ovat selvät niin pitkälle kuin hän ymmärtää. Mutta ei hän tietenkään voinut mitään, että kaikki ihmiset eivät häneen nähden ajatelleet samalla tavalla. Ja siitä syystä onkin joskus erittäin vaikea elää uskovaisenakin tässä ajassa. Mutta Jeesus puhui näistä asioista, niin hän ei asettanut jotakin mahdottoman korkeita tavoitteita, niin kuin ihmiset ja saarnaajatkin joskus panevat, niin ettei kukaan ihminen yllä sinne asti. Hän oli erittäin käytännöllinen, ja jälleen tänään palasin hänen opetukseensa, joka minusta on sellainen, että se on varteen otettava tämän asian yhteydessä Luukkaan evankeliumin 12 ja 58. Ajatelkaa, mitä elämän Herra tässä sanoi. Kun kuljet riitapuolesi kanssa hallitusmiehen eteen. Hän tahtoi tällä sanoa, että voi käydä jopa sellainen tilanne, että joku Jumalan ihminen on menossa käräjöimään. Ja kuitenkin tämä sana jo edellyttää, että Jeesus näki, että tulee joskus aika, että on riita. Sitten hän jatkaa. Niin tee matkalla voitavasi, päästäksesi hänestä sovussa eroon. Voisiko enää realistisempaa lausuntoa antaa, ja tämän antoi itse Jumalan poika. Että jos kerran on niin pitkälle mennyt välirikko, että ollaan menossa käräjille, niin vielä pitäisi koittaa sellainen sovinto hieroa, että voisi sovussa erota, ettei riitelisi. Katsokaa, muutamat ihmiset riitelevät kuitenkin, elleivät eroa. Asiahan tässä nyt ei puhuta mitään avioerosta eikä sellaisista asioista, ja ne ovat erittäin ikäviä kysymyksiä. Ja sielunhoidollisesti on täysin väärin yllyttää ihmisiä sellaisiin eroihin. Mutta ihmisluonteet ovat joskus niin erilaiset, että jopa uskoa tunnustavien ihmistenkin keskuudessa tulee tilanteita, jossa on otettava tämä alempi tie ja pyrittävä sovussa eroon. Kun ei kerran yhdessä sovi. Olihan Paavalillakin sellainen kokemus, että työtoverien välillä tuli sellainen riita, että lähtivät eri tahoille, ja hän oli sentään suuri apostoli. No, tätä ei tietenkään sanota sellaisena asiana, että se pitäisi ottaa nyt esikuvaksi, että näin pitää olla. Mutta joka tapauksessa Raamattu, kun esittää meidän ihmissuhteistamme ja rauhan säilyttämisestä ihmisten välisissä suhteissa, niin joskus se on sillä tavalla, että se on rauhan säilyttämistä välimatkan päästä. Tietenkin silloin rukoillaan ja toivotaan, että tulisi tuollainen läheinen ja lämmin suhde, mutta aina ei niin käy. Mutta tämän kaltainen ikään kuin myönnytys tässä asiassa ei anna mitään oikeutta yhdellekään ihmiselle kantaa kaunaa sydämessään tai katkeruutta. Tämä on täysin selvää. Minulla on kokemuspiirissäni niin hirvittäviä kokemuksia ihmiselämästä, kahdenkin ihmisen elämästä, jotka raunioituivat täysin vain henkilökohtaisen katkeruuden tähden, ja kumpikin oli huomattavassa hengellisessä asemassa ollut ihminen. Me kiitämme Jumalaa, että yleinen Jumalan tie on se, että kun tulee rauha Jumalan kanssa, niin silloin ihmissuhteetkin järjestyvät, mutta ota huomioon, että nämä suhteet ovat sellaisia suhteita, että sinä voit elää rauhassa ihmisten kanssa niin kauan kuin se sinusta itsestäsi riippuu, jos olet oikeassa hengessä, mutta sitten on sellaisia ihmisiä, joiden kanssa et voi aivan noin vaan. järjestää tätä asiaa, koska he eivät halua. Sinun tehtäväsi ei ole arvostella heitä, vaan rukoilla heidän puolestaan. On merkillistä, millainen mahtitekijä on rukous. Jos hengessäsi havaitset, että joku ihminen on sinulle epämiellyttävä. Nythän on totta nimittäin, että uskoa tunnustava ihminenkin on ihminen, joka voi tuntea sympatiaa toista ihmistä kohtaan ja antipatiaa toista ihmistä kohtaan. Jos sinulla on sellaisia ihmisiä, joita kohtaan sinä tunnet antipatiaa, niin kuin me ihmiset tavallisesti tunnemme. Emme pidä heistä ja tiedämme, että pitäisi pitää, mutta kun ei voi. Koetappa rukouksen asetta, ala rukoilla tällaisen ihmisen puolesta, niin kovin kauan ei mene, kun hän tulee ihmeen siedettäväksi. Se on varma tie. Ethän nimittäin voi Jumalalle puhua jonkun ihmisen puolesta kovin kauan ennen kuin hän tulee sinulle tärkeäksi. Ja jos ihminen on sinulle tärkeä, niin et sinä voi olla katkera häntä kohtaan. Tämä ihmeellinen rauha hengen hedelmänä, niin kun se ihmisessä alkaa kypsyä, niin se vaikuttaa kaikkiin ihmissuhteisiin tasoittavasti. Niihinkin ihmissuhteisiin ja niihin ihmisiin nähden, joista me tiedämme, että he eivät pidä meistä. Sinullakin varmaan on ollut ihmisiä, joista sinä niin tiedät, että he eivät pidä. Useimmiten, jos alat lähemmin tutkimaan tätä asiaa, niin havaitset, että olit ajatellut väärin. Olit tulkinut väärin heidän käyttäytymisensä. Käytännössä me havaitsemme tämän asian hyvin usein, että voidaan ajatella, että niin tuon sana ja tuollainen vivahde äänessä, siinä jotakin pois työntävää. Kun tutustut ihmiseen lähemmin, niin huomaat, että no ei se aivan sillä tavalla ollutkaan, minä taisin itse olla kanttura hengessä. Nyt kuitenkin, jos vielä kuljemme hetken tästä eteenpäin, emme puhu ainoastaan rauhasta Jumalan kanssa ja tästä hengen hedelmästä, joka näin ihmeen ihanalla tavalla vaikuttaa meidän ihmissuhteisiimme, vaan puhumme rauhasta elämän eri tilanteissa, niin se on jo sitten oikein kypsää hedelmää, sillä Jeesus viittasi tähän asiaan, minkä laatuisen rauhan hän tahtoisi meille antaa. Johanneksen evankeliumin 14. luvussa ja jakeessa 27 hän sanoi sellaiset sanat, joita usein siteerataan, ja mennään vaan niiden ohi ensinkään ajattelematta, mitä ne tarkoittavat. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. Jeesuksen rauha, sehän oli täydellinen. Jeesuksen rauhasta ei voi sanoa, että se olisi ollut mikään kypsähedelmä, niin kuin, epäkypsähedelmä niin kuin meidän rauhamme. Kun Jeesus sanoi, että minä annan minun rauhani teille, niin se merkitsee sitä, että hän tahtoi sanoa, että on mahdollista saada rauha sellaisena kuin se hänellä oli. No missä määrin me olemme tähän päässeet, sitä minä en tiedä. Kun tässä nyt puhun tästä eteenpäin, niin minäkin puhun kilvoittelijana, joka pyrin tiettyyn päämäärään. Ja tätä ei pidä siis ymmärtää sillä tavalla, että olisin sen vielä saavuttanut, mutta minä kurkottaudun sitä kohti. Minulla on nyt rauha Jumalan kanssa. Ja kilvoittelen, että tämä rauhan tila ihmissuhteissani olisi sellainen, että pystyisin vilpittömin sydämin rukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta. Olkoon heidän ajatuksensa minusta sitten millaisia tahansa. Se ei tosin ole helppoa, mutta sitä sietäisi yrittää, jos saa oikein hävyttämän kirjeen, niin yrittää heti rukoilla sen kirjoittajan puolesta, joka ei tietysti pane nimeään alle. Mutta testi sekin on. Mutta tässä puhutaan enemmästä, puhutaan Jeesuksen rauhasta. Minun rauhani minä annan teille. Meidän mestarillamme oli ihmeellinen rauha. Minusta hänen rauhansa näkyi selvästi silloin myrskyn suurena päivänä Galilean merellä. 8. luvussa Matteuksen evankeliumia kuvataan, millainen on Jeesuksen rauha, ja minusta hänen rauhansa on täysin kypsä hengen hedelmä, sillä hänessä hän ei ollut puutosta eikä hänessä ollut mitään vikaa. Matteus 8:23. Ja hän astui venheeseen, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä, ja katsoi järvellä nousi kova myrsky, niin että venhe peittyi aaltoihin, mutta hän nukkui. Oli hirmu myrsky, mutta Jeesus nukkui, kun hänellä oli Jeesuksen rauha. Hän vähät välitti aalloista, hän nukkui. Niin he menivät ja herättivät hänet, sillä opetuslapset eivät nukkuneet. Ei niillä ollut sellaista rauhaa, että ne olisi voineet nukkua myrskyssä. Sanoen, Herra, autamme, hukumme. Ajatelkaa, millainen valtava ero oli mestari ja opetuslasten välillä. Mestari nukkui ja opetuslapset hätäilivät. Hän sanoi heille, että vähän uskoiset, miksi olette pelkureita. Silloin hän nousi ja nuhteli tuulia ja järveä ja tuli aivan tyven. Jeesuksen rauha myrskyissä. Kuinka usein on niin, että me, jotka olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, joilla on oikea täydellinen rauha Jumalan kanssa Kristuksen sovintotyön perusteella, kun myrskyaallot nousevat meidän elämämme merellä ja vähän venettä keikuttaa, niin silloin on hätä kädessä, että kuinkahan tässä äijän käy. Se johtuu vain siitä, että meillä ei sittenkään ole tämä hedelmä niin kypsynyt. Ei ole vielä se Jeesuksen rauha, että voisi nukkua myrskyssä ja sanoa, että meri on mestarin, vene on mestarin, hän on peräsimessä, ja jos uppoan ja hukun ja kuolen, niin hänen syliinsä nukun. Jeesuksen rauha. Varmaan onkin niin, että tämän kaltainen kypsä hedelmä, rauhan hedelmä, niin se ottaa oman aikansa ennen kuin se kypsyy. Ja voi olla vähän luonnekysymyskin. Kyllä Raamattu puhuu siitä, että niin voi käydä ja niin pitäisi käydä, mutta eihän tämä nyt mikään autuuden asia ole, jos tämä ei ole kypsynyt, niin olemmepahan taivaan perillisiä, kaikki ne pelkoinemmekin. Perillä ei kukaan pelkää eikä vapis. Filippiläiskirjeen 4:7 sanoo näin, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Jeesuksen rauha on ymmärrystä ylempi, sillä totta on kyllä, että Jeesus oli sen venheen johtaja. Ja olisi ollut selvää, että hänen se olisi pitänyt olla siinä pystyssä, että nyt on kauhea myrsky, mutta hänellä oli ymmärrystä ylempi rauha ja hän nukkui. Ja Jumala voi tällä tavalla meille antaa tätä ihmeellistä sisäistä ryhtiä elämän erilaisissa tilanteissa, sillä totisesti sitä tarvitaan. Ja on tarvittu näinä epävarmoina maailman aikoina. Paavali kirjoitti kolossalaiskirjeessä sen 3:15 puhuessaan tästä asiasta näin. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha. Tässäkin on oikeastaan sellainen sana vallitkoon. Hän ei sanonut, että se vallitsee, mutta hän esitti toivomuksen, koska hän tiesi, että Kolossassa olevat pyhät olivat vielä kilvoituksen tiellä olevia pyhiä, he olivat koulussa olevia pyhiä, he olivat ihmisiä, joilla oli rauha Jumalan kanssa, mutta hän huomasi, että näiden ihmisten hedelmä, tämä rauha hengen hedelmänä ei ollut täysin kypsä, niin hän sanoi, että vallitkoon nyt tämä Kristuksen rauha teidän sydämissänne. Se oli siis tavoite. Me huomaamme joillakin ihmisillä tällaisen rauhan tilan erinomaisessa voimassaan, kun he ovat tulleet vanhoiksi. Ja olen viime päivinä ajatellut, että olisikohan se sittenkin sillä tavalla, että vanhan ihmisen on muun muassa helpompi kuolla kuin nuoren. Kun luen tällaisia Raamatun paikkoja, kun Luukkaan evankeliumin 2:29, jossa sanotaan, Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan. Niin tässä on kysymys iäkkäästä ihmisestä. Simeonista, hurskaasta, vanhasta miehestä, ja hän sanoi, että lasket palvelijasi rauhaa menemään. Hän tarkoitti kuolemaa, hän tarkoitti, että nyt kun minä olen voidellut nähnyt, niin nyt minä lähden tästä pois tästä ajasta. Että Jumala on minulle puhunut niin, että kun minä hänet näen, niin minä menen. Ja hän sanoi, että nyt sinä lasket minut Ensinkään sellaista, että kun nyt joku hypittää, veisi minut kiireesti apua saamaan, ettei tarvitsisi lähteä. Tai sanoa, että nyt sinä lasket. Ikään kuin ihminen oikein himoitsisi ja haluaisi lähteä. Hän oli jo varmaan väsynyt elämään ja sangen vanhakin. Ja hän päätteli, että nythän tästä kohta mennään kotiin. Ja se on kyllä hieno ajatus. Kyllä apostoli Paavalikin sanoi niin. Filippiläiskirjeen 1 ja 21. Elämä on milloin Kristus ja kuolema on milloin voitto. Ja useinhan me panemme seppelen nauhoihin tällaisen lauseen, koska se on niin kaunis lause. Mutta en tiedä sitten me, jotka niitä hautajaisissa luemme ja hautakumpujen ääressä toistamme hurskaan näköisinä tai vähemmän hurskaan näköisinä, että mitä me itse asiassa ajattelemme itse siitä lauseesta. Minä en tätä sano ensinkään moitteeksi kenellekään, enkä osoita teitä enempää kuin itseänikään, sillä eihän tämä ensinkään vaikuta mitään siihen asiaan, joka on nimeltään taivasosuus. Sehän meillä on Kristuksen ansion perusteella. Mutta tavattoman paljon vaikuttaa tämä rauhan hedelmä meidän käyttäytymiseemme elämän vaikeuksissa. Jos nyt vielä sanoisi jotakin kuolemasta, koska se on suuri testi, joka tapauksessa lähtö tästä ajasta on suuri testi, niin minä olen aina ihaillut erään miehen lähtöä tästä ajasta, historian merkkihenkilön, jonka nimi oli Jaakob. Hänestä sanotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 49 ja 33, kun Jaakob oli antanut määräyksen pojilleen. Veti hän jalkansa vuoteeseen ja kuoli ja tuli otetuksi heimonsa tykö. Ajattelin, että tämä vanha patriarkka, niin sillä oli kyllä tämä hengen hedelmä kypsynyt, mutta olihan hän iäkäskin, ei mitään hätäilyä, hän antoi pojille määräyksen. Hän oli kuin armeija kunnan komentaja ja määräsi kaikille alaisille, mitä tämän jälkeen tehdään tai mitä tuleman pitää. Ja kun hän oli saanut määräykset ladeltua, niin hän veti jalat sänkyyn ja kuoli ja meni heimonsa tykö. Hän nimittäin kuului kahteen heimoon niin kuin mekin. Minä olen hämäläinen maalliselta heimoltani. Mutta kuulun myöskin taivaan heimoon. Eikä siis kenenkään pidä sanoa, kun uskovainen kuolee, että johan kävi onnettomasti. Se meni heimonsa tykö. Kaikki tosin eivät mene näin juhlavasti kuin vanha patriarkka. Määräys pojille, kaikki siihen rivien koko porukka, sitten jalat vuoteeseen ja kotiin. Mikä kuninkaallinen ja juhlava tapa se olikaan lähteä. Mutta käytännössä tämä asia tuskin käy aivan tällä tavalla, jos ihminen on nuorempi. Tämäkin mies oli jo hyvin iäkäs silloin, kun hän lähti tästä ajasta. Ja olen huomannut näitä asioita seurattuani, että nuorempien ihmisten kohdalla, kun he sairastuvat, ja tulee selväksi, että tulee lähtö tästä ajasta, ja usein myöskin vanhempien, on tietty tapahtumasarja, jossa ihminen ensin kapinoi kohtaloaan vastaan. Sen jälkeen hiljalleen alkaa siihen alistua ja viimeisessä vaiheessa kääntyy pois tästä ajasta Jumalaan päin. Älä siis ajattele, että sinä olet joku outo tyyppi, jos vastustat kuoleman ajatusta. Sinä olet nuori, eteenpäin pyrkivä ihminen, sinulla on valtavat elämän halut ja tulee olemaan vaikeaa, jos lähtösi tapahtuu nuorena, mutta Jumala on antava sinulle armoa käymään tämän normaalin prosessin lävitse ja siirtymään sitten ajasta poispäin hiljalleen kääntyneenä heimosi tykö. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha. Rauha Jumalan kanssa, rauha ihmisten kanssa, sikäli kuin se meistä riippuu. Ja hän voi armoa meille niin antaa, että kaikissa elämäntilanteissa voimme silloinkin, kun sydämemme vapisee, sanoa, että sinä, Herra, pidät minusta huolen silloinkin, kun tunnen turvallisuutta ja silloinkin, kun vapisen. Sillä hän on meidän rauhamme. Aamen.